Ahoj Pavle, ahoj. Sraz u Hutníka, ale je tu hluk v nádražní hale.
Místo časných schůzek plzeňských cestujících.
Z nádražní haly jsme se uchýlili do prostoru informačního centra, kde hluk pouze mírně doléhá. Respondentem je Pavel Štýbr. Pavel Štýbr, práce všeho druhu, výtvarník, básník každodennosti.
Všedního dne.
Z tohoto pohledu se zaměříme na artefakty.
Pokud stojíme pod sochou Hutníka, široce rozkročeného, letmým pohledem si nemusíme uvědomit, že ta socha charakterizuje Plzeň víc, než bychom si byli ochotni připustit. Pevně se drží země. Není to žádná velká okázalost, žádná velká krása. A charakterizuje, že ten Plzeňák, že musí udělat pivo, nebo tu lokomotivu, nebo světoznámý trolejbusy a poslat to do světa. Pokud se podíváme na druhou stranu širokého schodiště, tam je železničář.
Socha železničáře.
Socha železničáře. A ten nás posílá do celého světa. Vzpomínám si jako kluk, že jsem snil o tom, že pojedu tím norimberským rychlíkem na západ, ale tenkrát to nešlo. Ale těsně po revoluci už jsem vyrazil do celé jižní Evropy.
Hauptbahnhof München.
Hauptbahnhof München.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, v kanceláři inženýra Pavla Domanického. Tématem je budova plzeňského hlavního nádraží, vestibul. Ale nejprve se ohlédneme zpět historie budovy plzeňského nádraží.
No, měl bych začít rokem 1862, kdy byla Plzeň spojena s okolním světem první železniční tratí. Byla to trať, kterou postavila společnost České západní dráhy a měla začátek v Praze Smíchově přes Plzeň a Domažlice směřovala do německého Furt im Wald. Tahle první trať nebo dráha tak v Plzni měla významnou stanici a u ní budovu, ve které bylo vše, co pro provoz té dráhy bylo potřeba. V 70. letech 19. století tak vlastně dospěla do Plzně další významná trať železniční, která vedla z Vídně přes České Budějovice a Plzeň do Chebu, zase s návazností na Německo. Tuhle trať budovala jiná soukromá společnost, ale nestavěla v Plzni samostatné nádraží. Využila té stanice, kterou předtím vybudovala západní dráha, připojila se k ní, stanice byla rozšířena, ta výpravní budova, která tam už stála, tak od té doby sloužila společně pro západní dráhu i pro dráhu císaře Františka Josefa. To byla ta Vídeň, Budějovice, Plzeň, Cheb. Následovala třetí významná trať, nebo dvě tratě, trať ze severních Čech, někdy se uvádí z Duchcova, přes Žatec do Plzně a na ní pak navázala trať z Plzně přes Klatovy do Železné Rudy. Zase to byly tratě budované soukromou společností Plzeňsko-Březenské dráhy. Tahle třetí trať tak vlastně si postavila samostatné zázemí, nebo ta společnost postavila samostatné zázemí v blízkosti stanice a budovy zmiňované v souvislosti se západní dráhou a dráhou dcery Františka Josefa. Nádraží Plzeňsko-Březenské dráhy tak se nacházelo, nebo stanice, plzeňská stanice se nacházela v blízkosti dnešní Rokycanské třídy. Byla rozdělena na osobní část, nákladní nádraží a drážní dílny. Tohle vše bylo seskupeno při severním okraji celého toho území drážního. Existence těchto tří samostatných drah a dvou nádraží, každého se svým zázemím a příslušenstvím, tak způsobovala jako mnoho komplikací. Vědělo se, že to není dobře a že by chtělo to nádraží reorganizovat, centralizovat. Příznivé podmínky proto nastaly až po roce 1885, kdy začaly být ty soukromé dráhy vykupovány státem, zestátňovány. Když byly postupně všechny převzaty státem, tak vznikl projekt na komplexní přestavbu plzeňského železničního uzlu. Součástí tohoto projektu byla právě i výstavba nové výpravní budovy, tak jak ji známe dnes, ale současně s ní vlastně získalo novou podobu celé kolejiště i výškové a prostorové uspořádání. Před budovou vzniklo to přednádražní náměstí, vznikla tam zvýšená tělesa z kolejišti, podchody k nástupištím a vlastně vstup v úrovni ulice do vestibulu toho hlavního nádraží. Tu celkovou přestavbu se podařilo dokončit před první světovou válkou. Zahájena byla na přelomu 19. a 20. století. Samotná výpravní budova byla dokončena v roce 1907. Dokončena a předána do užívání. Jednalo se o budovu výrazem až monumentální, o takovou novou dominantu města. Jejím ústředním prostorem byl vestibul za završený kopulí, před kterou předstupují dvě schodišťová tělesa s menšími kopulemi. Tyhle prvky dávají té budově nezaměnitelný výraz. Budova v té době, kdy byla dokončena, vypadala zvenku v některých detailech odlišně.
Známe jméno architekta?
Jméno architekta té budovy není známo. První projekt vznikl na ministerstvu drah ve Vídni, pak byl dále rozpracováván ředitelstvím drah v Plzni. Pokud vím, tak plzeňská budova je výpravní budova, tak je trochu podobná jako některými detaily a jako architektonickým pojetím, i když ne tím celkovým pojetím, tak je podobná budově v Českých Budějovicích. Mohlo by se jednat o stavbu od téhož autora. Obě dvě ty budovy i vznikaly ve zhruba stejné době.
Citace z knihy Miroslava Holuba Ono se letělo, věnované Plzni. Kniha je autorovou životní bilancí. Miroslav Holub se narodil v Plzni, kde prožil svá dětská a mladá léta, včetně válečných. 5 minut po náletu. V Plzni, v nádražní třídě 26, vystoupila do třetího poschodí po schodech, které jediné zbyly z celého domu. Otevřela dveře vedoucí do nebe. Strnula nad propastí, neboť tady končí svět. Pak dobře zamkla, aby snad někdo nevzal Syria nebo Aldebarana z jejich kuchyně. Sestoupila ze schodů a usedla dole čekat, až znovu naroste dům a z popela vrátí se muž a z nožiček slepí se děti. Ráno je našli skamenělou a vrabci jí zobali z dlaní.
Druhá světová válka, její konec a přišel osudový zásah při bombardování.
Železniční stanice Plzeň byla významným uzlem železničním, kde se křížilo několik významných tratí a kde byl velký pohyb přepravovaných osob a materiálu všeho druhu. Bylo zájmem spojenců tuhle stanici vyřadit z provozu. Tak na ní opakovaně podnikly několik náletů. Jeden z posledních byl v dubnu 1945 a byl pro budovu, o které teď mluvíme, téměř zničující. Dokonce se zřítily části obvodových stěn toho hlavního vestibulu po poškození leteckými bombami. Bylo zničeno hlavní schodiště, po kterém vystupujeme z vestibulu do odjezdové haly. Dost vážně byla poškozena i ocelová konstrukce té kupole nad vestibulem. Existují fotografie, že celá část toho traktu vpravo od hlavního vstupu do budovy chybí. Je z toho zřejmé, že se při poválečné obnově znovu dostavovala. Domnívám se, že ta oprava proběhla v poměrně krátkém čase a že někdy v roce 1946 nebo 1947 tak už byla budova z nejhoršího opravená, znovu sloužila. Oproti té předválečné podobě, tak tam došlo k určitým změnám. Boční trakty podél hlavního vestibulu tak byly zvýšeny. Trochu jinou podobu získal i ten zadní trakt, kde byly čekárny a restaurace. Horní odjezdová hala tak byla rozšířena na úkor těch restaurací a těch čekáren. Do toho prostoru mezi přední část budovy s vestibulem a mezi tu zadní část restauracemi tak byla vložena taková příčná hala, která má dřevěnou střešní konstrukci. Tou nástavbou po obvodě vestibulu tak ten vestibul samotný ztratil denní osvětlení, které původně měl ze všech čtyř stran a ze zhora. Na vrchol té klenby nad vestibulem, nepravé klenby, tak byl světlý. Plus ze všech čtyř stran tak byly poměrně velké prosklené plochy. Součástí poválečné obnovy tak byla nová úprava interiérů přístupných veřejnosti. V rámci téhle nové úpravy interiéru tak byla vypsána soutěž na uměleckou výzdobu, zejména hlavního vestibulu, toho hlavního nádraží. V roce 1956 tak byla ta umělecká výzdoba realizována tím, že obnášela několik jako typů uměleckých děl do ploch na stěnách, takzvaných lunet, tak byly vytvořeny nástěnné malby. Po stranách lunet byly umístěny keramické reliéfy. Do prostoru vestibulu byly umístěny po stranách hlavního schodiště dvě sochy v nadživotní velikosti, socha kovodělníka a socha železničáře. Nedávno probíhala obnova plastického členění a štukové výzdoby stěn v tom vestibulu a tehdy jsme ji porovnávali s fotografiemi po dokončení budovy a ukázalo se, že při té poválečné obnově i to architektonické členění a výzdoba stěn byly zjednodušeny a byly pojednány trochu jinak. Patrně po tom poškození náletem v roce 1945, tak i ta výzdoba a členění stěn bylo značně poškozeno. Pravděpodobně se úplně nevědělo, jak některé detaily byly provedeny a tak to byla trochu volná tvorba toho, kdo tu obnovu prováděl. Domníváme se, že z doby té poválečné obnovy tak pocházejí i státní symboly a městské znaky, které jsou součástí nové úpravy stěn vestibulu. Je třeba se teda ale pořádně zaklonit, aby je člověk uviděl, protože jsou poměrně velké výšce.
Miroslav Holub, nádraží. V nočním náletu 17. dubna dostala hala nádraží plný zásah a v kolejišti byly zničeny německé lazaretní vlaky. Ráno jsem se dostal jen na náměstí před nádražím, zanořené pod železničním mostem a dvěma kamennými stěnami nástupišť. Na chodnicích pod stěnami bylo už složeno několik vrstev mrtvol v uniformách, v košilích i bez košil. Jejich obličeje byly kamenné, rudé, bílé, šedivé a žluté. Teprve smrt nás činí pestrobarevnými. Bylo to největší shromáždění lidí, jaké se kdy v Plzni před nádražím vyskytlo. Bylo to jako širé cizorodé lány či líchy, dobře zorané. Nahoru se zdál zpívat i skřivánek. Ale byly to špendlíkové spojenecké stíhačky. Bylo to v hlubokém dolíku, ale platilo zde Gétovo, nad všemi vrcholky je klid. A ve zhroucených útrobách hlavní budovy byl kryt, v němž se při náletu scházívalo naše zdravotnické eisenponácké družstvo. Kryt se snad už nikdy nenašel. Já jsem té noci přišel k nádraží pozdě. Smeškal jsem. Začalo to už padat a tak jsem se vrátil domů. Takže podnes mohu citovat Goethe.
Ve vestibulu jsou ony dvě dominantní sochy, vznikly v těch 50. letech. Autory železničáře jsou akademičtí sochaři Vjačeslav Irmanov a Karel Čermák a sochu kovodělníka, kterému se v Plzni říká Hutník. Je to i místo, kde si lidé dávají schůzky, schůzka u Hutníka, je akademický sochař Ladislav Novák. Vím, že Vjačeslav Irmanov byl i vynikajícím zpěvákem, co si je možno vyhledat o Ladislavu Novákovi, ale Karel Čermák mi zůstává utajen. Téma autorství, autoři, soch.
Tomu vám ale bohužel toho moc neřeknu, protože já o těch autorech vím jenom to, co se dá dohledat v malé encyklopedii výtvarných umělců plzeňské oblasti, která vyšla na začátku 90. let, tím, že tam jsou zmíněna i další jejich díla, která vytvořili, a je tam jejich stručný profesní životopis. Potom jsou informace o těch autorech v archivu Československých státních drah, kde je dokumentace k té soutěži z těch 50. let.
Byla vypsána soutěž.
Byla vypsána soutěž. Ta soutěž měla komisi složenou jednak z uměleckých expertů a jednak ze zástupců Československých státních drah. Předsedou komise byl profesor Novotný z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Československé státní dráhy. Zastupoval náměstek náčelníka pro traťové hospodářství inženýr Purghart a náčelník odboru základního budování inženýr Váša. Provoz zastupoval náměstek Šmolík. Dalším zástupcem drah byl náčelník osobního nádraží Maloušek. Podoba těch soch se připomínkovala nejenom po stránce umělecké, ale i zda odpovídají realitě nebo zda vystihují, co mají. Byly vytvořeny modely těch soch v malém měřítku, ke kterým se jednotliví členové té komise vyjadřovali. Teprve pak bylo rozhodnuto o tom realizovat ty skutečné sochy.
A sochy jsou ze sádry.
Sochy jsou ze sádry, mají povrchovou úpravu, která má napodobit bronz s patinou nebo něco takového. Kov.
Byly názory a hlasy, ty sochy železničáře a Hutníka odstranit. Rozkryjme tuto situaci.
Už je to přece jenom před delším časem, tak si nevybavím podrobnosti, ale vím, že ten úmysl odstranit sochy vzešel přímo od drah, do vlastníka budovy, ale podařilo se přesvědčit je tehdy o tom, že sochy jsou umělecky kvalitní, že jsou součástí celkové úpravy vestibulu a interiéru nádraží, že jsou i takovými atributy Plzně a regionu a že by nebylo dobře je odstraňovat. Jsou to realistické sochy z těch 50. let. Nezdají se mi, že by vyvolávaly negativní emoce u cestujících, kteří procházejí budovou. Ty sochy jsou tam od toho, že si uvědomí člověk, který přijede do Plzně, že je v průmyslovém centru a významném železničním uzlu. Na tom, myslím, není nic špatného.
No, negativní emoce by zbuzoval portrét nebo bysta Klementa Gottwalda nad tím schodištěm.
Ta bysta už byla odstraněna před delším časem, já si nepamatuju, že by tam kdy byla. Ani jsem neviděl žádnou její fotografii, ale jsou informace o tom, že tam jednak byla umístěna v těch 50. letech, pak jsou informace, že byla odstraněna, ale není uvedeno kdy přesně.
Jako dítě jako mám matnou představu, že tam cosi takového bylo, ale ten Hutník a ten železničář, to byly sochy, ke kterým jsem z pozice malého chlapce vzhlížel.
Návrh nové podoby interiéru haly vypracoval inženýr architekt Josef Václavíček. Podle tohoto návrhu provedl výmalbu v březnu roku 1956 stavební podnik Stavoprav. Návrh zahrnoval také další úpravy. Novou dlažbu, nové vstupní dveře do haly, architektonické úpravy detailů stěny nad schodištěm a nové osvětlení. Všechny tyto úpravy byly od autora vyžádány a jím vypracovány. Dne 28. prosince 1956 se uskutečnilo slavnostní předání dokončené umělecké výzdoby do péče náčelníka plzeňské železniční stanice. V nádražní hale po obou stranách schodiště byly umístěny sochy na soklech navržených architektem Václavíčkem. Socha po pravé straně reprezentuje dopravu, a to postavou posunovače v krátkém kabátci s beranicí na hlavě a praporkem v ruce. Posunovač je zachycen při výkonu své práce. V postoji nehybném, v pohotovosti, s okem upřeným směrem k návěstidlům. U jeho postavy je vymodelován výhybkový stojan s náběstní výhybkovou svítilnou. Záměrně byl zvolen starší tvar svítilny, výtvarně výraznější. Socha po levé straně schodiště reprezentuje těžký průmysl, monumentální postavou slévače. Obě sochy byly zhotoveny ze sádry a patinovány tak, aby měly vzhled bronzu. Sochu železničáře provedli společně akademičtí sochaři Vjačeslav Irmanov a Karel Čermák. Autorem sochy kovodělníka je akademický sochař Ladislav Novák. Akademický sochař Vjačeslav Irmanov se narodil v roce 1919 v Anapě na Kavkaze, kde prožil část svého dětství do doby, než jeho rodiče emigrovali z Ruska. Studoval na malířské akademii ve Finsku a pak sochařství na pražské Umprum v Praze u profesorů Štipla a Loudy. Studia musel přerušit kvůli uzavření vysokých škol nacisty. Akademický sochař Karel Čermák se narodil v roce 1921 v Českém Brodě a vystudoval v Praze u profesora Laudy. Zabýval se především portréty. Podílel se na úpravě interiérů Národního domu na Smíchově. Akademický sochař Ladislav Novák se narodil v roce 1908 v Motyčíně. Patřil mezi známé kladenské osobnosti. Jeho díla jsou ve sbírkách Národní galerie a krajských galerií a jsou součástí volných prostranství, budov i interiérů u nás i v zahraničí. V lunetě nad schodištěm byl umístěn kruhový reliéf s portrétem prezidenta Klementa Gottwalda, který provedl akademický sochař Jan Červ. Ten již jednou tohoto prezidenta úspěšně portrétoval.
Za smušilé pustině jel starý honec krav. Den temný byl a ševelil dech větru v stéblech trav.
Ďáblovo stádo, natočeno v roce 1954, zpívá Rudolf Cortés. Narodil se 16. března 1921 v Plzni. Nemám to ověřeno, ale údajně rodina bydlela v nádražní třídě nebo poblíž v Guldenerově ulici.
Tu honec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát, když z rozedraných oblaků viděl stádo krav se hnát. Guitar.
prostoru nádražní haly vestibulu jsou lunety, reliéfy na stěnách. Tato výzdoba umocňuje dojem velkoleposti plzeňského nádraží.
No a připomeňme si, že tohle nádraží bez přestávky slouží víc než 100 let. V podstatě v té samé podobě.
To nádraží je tématem. Ty jsi básník, kromě výtvarníka. Vím, že máš v paměti asi všechny své básně, nebo téměř. Nenajdeme tam báseň o plzeňském nádraží? Báseň inspirovanou nádraží?
Z pohraničního městečka jsem jako student poprvé přicestoval do Plzně a byl jsem doslova uhranut nádražím. Pokud budu vzpomínat a přímo o nádraží, musím vzpomínat nejenom viděné, ale též slyšené a cítěné. To nádraží mělo charakteristickou vůni těch lokomotiv, spáleného uhlí. Pak tu byly takový jakoby sloni, který dávali tím lokomotivám vodu a já jsem je viděl pořád jako slony. A potom to slyšené. Slyšené, když se blížíš k nádraží, už slyšíš brzdění lokomotiv, hlášení rozhlasu. Je to uhrančivý. A já jsem se neudržel a musím ještě připomenout, že se na nádraží můžeš taky najíst, nasnídat. A složil jsem báseň na počest tomuto nádraží. Bylo mi 15 let. Báseň zní takto. Ozářené střechy nádraží a známá vůně lokomotiv. Schnoucí chodníky a polévka bez za 60, s rohlíkem za 90, pivo korunu 70. Další prosím. Základ by byl. A teď stačí pár kroků a spadnete do té mohutné po ránu zadumané řeky pracujících. I z řek se po ránu kouří. Připal mi, kamaráde. To ráno na plzeňském nádraží bylo fascinující. Přijelo sem obrovské množství škodováckých dělníků. Ty se v tichosti a v takový šedě raní sunuli do trolejbusu a do tramvají. Byla to taková řeka. Proto jsem do té básně vložil slovo řeka. A v pátek to bylo to nádraží nejkrásnější. Bylo léto, nádraží bylo plný kánojí a kajaků. Kluci tam seděli s kelímkem piva na zábradlí. Šátky měli obtočený okolo krku. Mnozí měli pejska nebo vlčáka. Byly tam krásné holky. Někdo už i vybrnkával na tu kytaru nervózně. Do toho ten koloťuk oťukával ty brzdy. Ta vůně i toho rozlitého piva trošku, těch mašin, to byl zážitek.
Ve své výtvarné tvorbě zachytil si nádraží nebo věnoval si se tomuto tématu, spodobnil si motivy, které souvisejí s nádražím, železnicí, vlaky, lokomotivou.
Zatím se mi to nestalo. Mám trošku vyhraněný výtvarný obor. Jsem minimalista, konkretista. Z druhé strany jsem milovník díla Andy Warhola. Spíš se zajímám o americkou reklamu v návaznosti na českou reklamu, na české ikony a chci dokázat, že ten Andy Warhol je i v Čechách. I v Čechách jsou neskutečně krásné ikony.
V svém výtvarném díle spodobňuješ všední věci, objekty i děje běžného života. Železnice, nádraží, to patří k tomu běžnému životu. S tím jsme spojeni.
Teďka si mi donutil, abych se vzpomněl, že na současné výstavě jsem udělal hold železnici. Jmenuje se to Bonjour, Messie Hrabal. A je to můj dík Bohumilu Hrabalovi za to, kolik mi dal štěstí, když jsem četl jeho knihy. jaký krásný představy jsem měl, když jsem čet, jak Bohumil Hrabal, vystudovaný právník, dělá ve sběrných surovinách. Vidlema nabírá starý papír, hází ho do lisu, kam předtím po stranách umístil reprodukce Rembrandtů, Picassů, Gauguinů. Slisuje to do úhledných kostek a představuje si, že ty budou naloženy na vagony a pojedou celou republikou. A to uvidí všichni lidičky, kteří pracují s traktorem nebo okopávají brambory. Uvidí tu světovou galerii.
Bohumil Hrabal je autorem prózy Ostře sledované vlaky, podle které byl natočen neméně významný film Jiří Menzlem. Vzpomínáš?
Zážitek na celý život, Ostře sledované vlaky s Václavem Neckářem a s Josefem Somrem, který razítko je ten krásný zadek.
Vjačeslav Irmanov, píseň Candy, natočená v roce 1946. Vjačeslav, říkejme mu Václav Irmanov, díky svému uměleckému nadání se stal zpěvákem a hráčem na kytaru v jazzovém souboru a později orchestru Ladislava Ludvíka. Později zpíval v Elit klubu a ve skupině Rytmus 1942. V období let 1940 až 43 a 1946 až 48 nahrál s různými orchestry desítky gramofonových desek pod značkami Esta, Ultrafon a Suprafon. Irmanov vynikal především v anglicky zpívaném swingu. Po jeho zákazu v roce 1949 skončil se svou hudební a pěveckou kariérou. Po roce 1949 se až do konce života věnoval pouze sochařství. Candy, I call my sugar candy, because I'm sweet on candy, and it's sweet on me. She understands me, my understanding candy, and candy's always handy. On its sympathy, I wish that there were more of her, so I could love my sort of her. She's a stake of my completion, got a sweet tooth, my sweet heart. Candy, it's gotta be just dandy, the day I take my candy and make her mine, oh mine.
Novodobá historie po roce 1948 otiskla se do budovy Plzeňského nádraží, do toho interiéru. Jsou tam lunety, je tam výzdoba, náměty této výzdoby.
Náměty výzdoby tak odpovídají době, ve které celá ta nová úprava, ta umělecká výzdoba vznikla. Takže se tam můžeme setkat s motivy, které souvisejí s typickými průmyslovými odvětvími pro náš region, s připomenutím zemědělství a života lidu plzeňského kraje, s tím, že ale ta jednotlivá umělecká díla sama o sobě jsou kvalitní a pokud si vybavuju, tak neobsahují na první pohled symboly toho předchozího režimu nebo vládnoucí politické strany. Možná, že kdyby někdo jo, hledal, tak v těch malbách najde nějaký rudej prapor, ale bez dalších doplňků nebo symbolů. To teda se týká maleb a v těch ostatních dílech, tak myslím, že vůbec ty symboly toho tehdejšího režimu nejsou, že se drží přísně toho tématu, toho oboru, který mají znázorňovat. Ale samozřejmě výtvarné pojetí těch uměleckých děl, tak je teda blízké tomu takzvanému socialistickému realismu 50. let. Na druhou stranu se nedá říct, že by to s tou tradiční architekturou té budovy bylo v nějakém velkém kontrastu. I třeba co se týče těch dominantních soch, tak umístění soch po stranách schodiště zdůrazňovalo význam a dávalo větší monumentalitu prostoru, kam se takovéto sochy umisťovaly. Sochy nestojí na podlaze, ale na soklech, které jsou dále členěné tradičními architektonickými prvky. V tom prostoru působí přirozeně, nejsou s ním v rozporu výtvarném. Samozřejmě měřítko těch soch muselo být voleno úměrně měřítku prostoru toho vestibulu. Ten vestibul je jeden z největších veřejně přístupných interiérů v Plzni. Myslím, že povrchol té rotnice to nějakých 28 metrů.
Úryvek z románu Jiřího Kamena Kinžál. V Kamenově rozsáhlém a nevšetním románu je sjednocujícím motivem postava autorova alter ega jménem Jaroslav. Přečteme si epizodu, která se odehrává právě v prostoru budovy Plzeňského nádraží. Na lunetě nad hlavním vchodem do haly Plzeňského nádraží cestující vidí trojici postav dominující celému nádražnímu prostoru. Intelektuál v košili, s rozhalenkou, jako by z oka vypadl Fučíkovi. Krasavici z idealizovaných portrétů, jehož optimismu nelze uniknout. Dělník v montérkách svírá v pravé ruce kladivo. Levou zvedá k rudé draperii, která vyplňuje prostor nad nádražní trojicí. Mezi muži stojí ohromná žena v rudé sukni a bílé halence. Prsa jí chybějí. Umělec přitakává tehdejšímu mínění lékařské veřejnosti, že kojení dětem škodí. Není nad sunar, podávaný v útlém věku. Kojení bylo považováno za nesocialistickou činnost, jež oddaluje odpoutání dítěte od matky a jeho zařazení do dětského kolektivu. Prsa nahrazují obrovité nohy jako sloupy, které by mohly soupeřit s nohama Atlantů na pražském Klam Galasově paláci. Jakoby malíř chtěl říct si ano, na těchto bytelných bocích a silných nohou stojí náš nový svět. Spukliny mezi nimi, ukryté pod červenou sukní, jestli pak má kalhotky, jsme vstoupili do světa my všichni. Vkus dospělého Jaroslava kolísá mezi subtilními dívkami a moutnými ženami. Zamilovává se do hubených hereček a spolužákyň. Přitahují ho plavkyně a házenkářky. Ruce nádražní amazonky, velké jako lopaty, svírají srp a snop obilí. Mezi nezřetelné obrysy klasů malíř přidal květiny básní a písní českého venkova, tedy chrpy, vlčímáky a kopretiny. Její obličej zračí přísnost totalitního umění všech dob, od byzantských Madon až po výtvory dvou ideologií 20. století, nacistické a komunistické. Všechny postavy na zdech a stropech haly Plzeňského nádraží, nejen intelektuála po její levici a dělníka po pravici, ale i ty z pivovarnických a škodováckých scén, dudáka v jeho českém kroji, ženu sbírající jablka do košíku, ženu se čbánem, polonahé dítě s tlustými nožičkami i socrealistickou sochu železničáře v zimním oblečení a hutníka v kapuci, jako by vypadl z oka kutnohorskému horníkovi z dávných časů, u schodiště k nástupišti, ovládá tato obrovitá Libuše Golem. Bez jejího vědomí se na plzeňském nádraží nikdo ani neuprtne. řekl si po 50 letech Jaroslav, když tam přestupoval do vlaku na Železnou Rudu. Hutník hrozí pěstí pravé ruky okolo jdoucím cestujícím. Ti s čistým svědomím se nemusí ničeho bát, ale kolečkáři, kteří se v 50. letech rozhodli z komunistického Československa utéct, nebo ti bývalí, jejichž osudy byly spjaty s minulým režimem, museli ihned poznat, že hutník je svým gestem vybízí, aby sami odešli k frézám. Vlak do Železné Rudy měl zpoždění. Z kavárny nad schodištěm, vedoucím nástupištím, měl Jaroslav dobrý výhled na lunetu s obrovitou ženou z 50. let. V jejím strnulém obličeji rozpoznává pokus neumělé ruky zachytit podobu Emmy Destinové, nesoulad jejich očí. Tenhle nápad zavrhne, ještě než dopije kapučíno. Zná zpěvačku jen z fotografií. Václav Irmanov, Hledám polibek tvůj.
Jen já vím, proč patěčně hledám polibek tvůj. Proč vzpomínám a po něm tolik touží. Krásnější než jiné bývá polibek tvůj a marně jej přivolat na svět zkouší. Po chvíli štěstí zmizel ten polibek jako dým, tak potichu jako dým. Ty to desla do dálí sní, pouze proto já neustále hledám polibek tvůj, že tebe jen se svými zraky vidím. Jej mít a může být tím někdo udiven, že proto já hledám tebe jen.
Musím připomenout, že veškerý koleje před nádražím a za nádražím a všechny mosty se v současné době rekonstruují, že byly na nádraží provrtány průchody jak z jihu, tak ze severu, což lidem usnadňuje přístupy k vlakům. Vlak a nádraží, to je budoucnost. Když jsem přijel do Benátek, utáhnej z autobusu a nakouk jsem do expresu, který z Benátek odjížděl do Paříže. A tam jsem za oknem v kupé uviděl krásně oblečenýho gentlemana s manželkou, který byl právě obsluhován ještě ve stanici. Zřejmě si dával whisky a četci limanité. Tak jsem uviděl budoucnost. Věřím, že to bude i tady.
V roce 1994, v době, kdy budova plzeňského nádraží nebyla ještě prohlášena za kulturní památku, podali České dráhy návrh na radikální úpravu v prostoru hal. Každá strana schodiště měla být osazena prodejními stánky a sochy hutníka a železničáře měly být odstraněny. Od podání návrhu však byla většina zamýšlených úprav projednána se státní památkovou péčí. Památkový ústav v Plzni byl toho názoru, že umělecká výzdoba haly v duchu socialistického realismu má jisté kvality a měla by být respektována jako celek. S ohledem na zpochybňování tohoto názoru ze strany Českých drah se památkový ústav obrátil na Západočeskou galerii s žádostí o posouzení uměleckých kvalit obou soch navržených k odstranění. Dopis z 11.8.1998. V odpovědi Západočeské galerie na dopis Národního památkového ústavu, podepsané tehdejší ředitelkou Západočeské galerie Janou Potužákovou, bylo uvedeno. Citace. Západočeská galerie v Plzni se ztotožňuje s názorem ponechat stávající úpravu celku vestibulu tak, jak byla obnovena po zničení náletem. Stav je odrazem doby a je zcela zbytečné uvažovat o zásadních změnách. Dle našeho názoru i svým měřítkem odpovídají charakteru prostoru a nebrání v žádném případě uvažovaným podnikatelským záměrům. Závěr. Západočeská galerie v Plzni zásadně nesouhlasí s odstraněním uvedených soch. České dráhy, stanoviska Památkového ústavu v Plzni a Západočeské galerie v Plzni respektovaly. Sochy odstraněny nebyly.
Budova samotná, tak ta se zatím opravovat důkladněji nezačala. Udělali se tam dílčí opravy, jak opravil se interiér toho hlavního vestibulu. Je tam nová keramická dlažba, která je replikou té dlažby, která tam byla hned po postavení a která už byla značně poškozená. Dokonce tam bylo vidět to místo poškozené tím náletem v 45. roce, které bylo vyspraveno jiným typem dlažby, protože ta původní už nebyla k dispozici, takže vestibul je v poměrně dobrém stavu, ale ostatní části té budovy na obnovu teprve čekají. Před zhruba 10 lety tak prošly opravou střechy a nově se řešilo, myslím, odvodnění, ale byly to jenom takové jako záchranné práce, aby ta budova vůbec mohla nějak fungovat, ale na jako důkladnou opravu teprve čeká. Myslím si, že to bude jedna z posledních etap obnovy toho železničního uzlu Plzeň.
Mě mají rádi lidi, ty praví, jako, víš, ty velký umělci, ty velký redaktoři a ty středňáci, takový ty pejskové, co okusují rádi kalhoty nebo nohy, tak ty mě nesnáší, protože já jsem jako nezralý spadnul z větve a ještě říkám, že jsem ten, se přirovnávám k tomu, že jsem současník vynálezu stíhačky s kolmým startem letu, jako. Že jsem okamžitě vylít nahoru a nikdy jsem nehrál tu okresní ligu nebo ten krajský přebor, hned první liga. Dostal jsem přátelství těch velkých umělců a to je nejvíc. Komerčně jsem neúspěšný, ale to je nejvíc, to přátelství. Jemu je 80, mně je 50, ale není tam rozdíl, protože my nejsme jenom lidi, my jsme především ty duše. Proto se říká duševní práce. A když to přepísknu, tu duševní práci, tak se bojím jít do ateliéru celý měsíc. Bojím se, mám strach tam jít, protože ten můj duch si chce hrát a chce si odpočinout. On si na mě nechce koncem života stěžovat, že jsem měl u mě špatně. A nikomu neříkám o těch hodinách a hodinách, kdy se tluču do hlavy a říkám si, pro koho to maluju, pro koho to dělám, nikdo to koupit nechce. Potom nemluvím, to je skrytý. A výtvarný umění má jednu obrovskou pozitivní vlastnost. A když se ti něco nepovede, tak to nikomu neukážeš. Nikomu to neukážeš, zničíš to. A představ si, na co já jsem přišel. Že odmítám nechodit do školy. Já celý život, je mi 60 a stále chodím do školy, do té svý, já jsem svůj žák a svůj učitel. Oni se mi za zády smějou samouk, ale netuší, že jsme dva, že jsem v přesile.
Já bych si tě vyfotil.
Památník před nádražním prostoru tak byl tvořen zejména kamenným pylonem čtvercového průřezu, kde po jeho stranách byly umístěny bronzové reliéfy a nápisy. Pylon byl obklopen zelení ve zvýšených záhonech s kamennými obrubami. Úprava toho pylonu na památník legionářům proběhla v tom v roce 1998. Pamatuji si, že autorem té úpravy byl kremický malíř Vladimír Havlic. Před rekonstrukcí nádraží tak byly reliéfy a další prvky kovové odstrojeny a předány Západočeskému muzeu, nebo mělo to tak být, a pylon byl odvezen do městského skladu, ale nevím přesně kam.
Já řekl obelisk, přesnější je říkat pylon. Obelisk máme na Pražském hradě a v zahradě na zámku Kinžvar, tohle je pylon.
No, domnívám se, že ano, že to je styčený kámen stejného průřezu. Ještě jsem si jenom vzpomněl, že těm starověkým takovýmhle objektům kamenným, těm se říká dolmeny, kromlechy a menhiry. Jeden z nich je samostatný styčený kámen, s tím, že není blíže určeno, jaký může mít rozměry, ale myslím, že i nějaký ty starověký objekty, že měly rozměry srovnatelné tady s tím památníkem před nádražním, ale to je jenom tak pro legraci.